Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 25 Zulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan aman yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, seperti biasa, setiap Rabu pagi menjelang siang kita mempunyai kajian rutin yang langsung disiarkan dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu 10 hari paling utama dalam setahun. 10 hari paling utama di dalam setahun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya ambilkan dari perkataan para ulama, yaitu yang dimaksud dengan 10 hari pertama, yang dimaksud dengan 10 hari paling utama dalam setahun adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang insyaallah taala, entah itu hari Senin ataupun hari Selasa, kita akan memasukinya. Coba perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah sebuah momen yang semestinya seorang muslim tidak boleh tidak mengetahui, tidak boleh bodoh di dalamnya. Momen-momen penting, dan orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui keutamaan sesuatu dan dia tidak melalaikan sesuatu tersebut sehingga terbuang atau terlewat dengan percuma. Di antaranya ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah 10 hari paling utama dalam setahun. Coba perhatikan sekarang, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan di dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, beliau mengatakan, wa idza ta'ammala al-fadhilul labibu hadzal jawaba wajadahu syafian kafian. فإنه ليس من أيام العمل من أيام العمل فيها أحب إلى الله. فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة wa fiha yaumu Arafah wa yaumun Nahr wa yaumut Tarwiyah. Wa amma layali 'ashri Ramadhan fa hiya layali al-ihya allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuhyiha kullaha wa fiha lailatun khairun min alf shahr. Faman ajaba bighairi hadha at-tafsili lam yumkinuhu an yudli bihujjatin sahihatin. Artinya, jika seseorang memperhatikan orang yang cerdas, yang pintar, memperhatikan jawaban ini, maka dia akan mendapati jawaban tersebut adalah jawaban yang mencukupi dan juga melegakan hati. Apa yang dimaksud dengan jawaban ini? Yaitu beliau bercerita tentang jawaban guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa di juz yang ke-25 halaman 154, bahwasanya beliau ditanya tentang bagaimana menyatukan antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Ayyuhuma afdalu, mana di antara dua 10 hari ini yang paling utama, antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari pertama bulan 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab, ayyamu asyri Zulhijjah afdalu min ayyamil asyri min Ramadhan. Artinya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Wallayali al-ashri al-awakhir min Ramadhan afdalu min layali ashri Zulhijjah. Adapun malam-malam terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, jika seorang yang cerdas, seorang yang berakal memperhatikan jawaban ini, maka dia akan mendapatkan jawaban yang melegakan dan mencukupi. Sesungguhnya tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ingat, 10 hari pertama bulan Zulhijjah beramal soleh di dalamnya sangat-sangat Allah cintai. Dan itu untuk kita sekarang pada tanggal 25 Zulqa'dah, berarti ya sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya, yaitu Senin depan atau Selasa depan, tanggal 1 Zulhijjah, sesuai dengan nantinya ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, bahwa kita beramal soleh dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah ini sangat-sangat diutamakan. Kemudian beliau mengatakan, di dalamnya terdapat hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dan di dalamnya terdapat hari Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan di dalamnya terdapat hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Adapun malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, maka dia adalah malam-malam yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan malam-malamnya seluruhnya. Dan di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadhan tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan jika bertepatan beribadah di dalamnya. Maka beliau kemudian mengatakan, barang siapa yang menjawab tentang permasalahan ini, mana yang lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan, selain jawaban yang sudah dirinci seperti ini, maka dia tidak akan mungkin untuk mendapatkan jawaban dengan hujjah, dengan argumen, dengan alasan, dengan dalil yang kuat. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara Saudari, para ulama sangat membincangkan tentang fadailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal, keutamaan zaman. Maka seperti yang saya singgung tadi, bahwa seorang yang cerdas adalah seorang yang memperhatikan keutamaan-keutamaan, lalu dia tidak meremehkan keutamaan tersebut, sehingga keutamaan itu lewat, kemudian terbuang percuma tanpa kita menggunakan keutamaan tersebut. Dan di sini terdapat pelajaran menarik juga, bahwasanya kita sebagai manusia, ini pelajaran berkaitan dengan hati. Kita sebagai manusia harus mengakui bahwa ada orang yang memang spesifikasinya dia khusus untuk masalah ini, ada yang khusus masalah ini, dia lebih pintar dalam masalah ini, dia lebih baik dalam masalah ini. Semua orang berbeda-beda, mempunyai kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan hikmah dan juga sesuai dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenali seperti ini, hati kita tidak akan pernah hasad, hati kita tidak akan pernah kotor, hati kita tidak akan pernah dengki, iri, buruk sangka kepada orang lain, karena semua orang mempunyai sesuatu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan bentuknya, karakternya masing-masing. Sebagaimana ada waktu lebih utama dibandingkan waktu yang lain, ada tempat lebih utama dibandingkan tempat yang lain, ada bulan lebih utama dibandingkan bulan yang lain, ada hari lebih utama dibandingkan hari yang lain, terus seperti itu. Keutamaan-keutamaan berbeda-beda antar setiap pasangannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah mukaddimah yang saya sebutkan kenapa kita mengangkat tema 10 hari paling utama dalam setahun berdasarkan perkataan-perkataan ulama tadi. Coba perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihul Jami' As-Saghir nomor 1133, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Seutama-utama hari-hari dunia, maksudnya dalam setahun, ya, adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sedikit berbicara tentang bahasa, sering saya menyebutkan akan hal ini, bahwa di dalam kaidah bahasa Arab ada namanya sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Seperti misalkan ini, afdalu. Afdalu adalah kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling, utama. Utama dalam bahasa Arab fadlun, fadlun utama. Lebih utama afdalu. Nah, apabila kata sighatut tafdhil ini kemudian setelahnya adalah jamak plural, sighatut tafdhil dalam bahasa Indonesia adalah kata berbentuk komparatif yang artinya menunjukkan kepada paling atau lebih. Setelahnya itu adalah jamak, maka ini menunjukkan kepada paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, hari-hari dunia yang paling terutama, paling-paling utama adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi ini benar-benar memasukkan ke dalam hati kita, jiwa kita, untuk benar-benar mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut, terutama dengan amal-amal soleh yang akan kita sebutkan nantinya. Dari hadis ini, kemudian penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, maka kita ambil tema 10 hari pertama, 10 hari paling utama dalam setahun. Ya, 10 hari paling utama dalam setahun. Lihat penjelasan yang menarik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari di jilid yang kedua halaman 534. Beliau menjelaskan kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah 10 hari paling utama di dalam setahun. Sepanjang umur hidup manusia, sepanjang umur dunia, dalam setahun tidak ada hari-hari siang harinya yang paling utama dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka lihat beliau mengatakan, walladzi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhil hijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fi, yang terlihat bahwa sebab berbedanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dibandingkan yang lain, yaitu dikarenakan terdapatnya kumpulan ibadah-ibadah yang pokok di dalamnya, wahyas salah, seperti misalkan salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha, kemudian wasiyam, puasa yang dimaksud adalah 9, tanggal 9 dari bulan Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Nanti juga kita akan bicarakan tentang puasa ini lebih dalam. Wasadaqah, dan sedekah. Sedekah yang dimaksud diantaranya yaitu menyembelih hewan kurban, hewan haji bagi yang menunaikan ibadah haji, hewan kurban bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Walhajj, dan di dalamnya ada yaitu haji. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sedekah di Ustaz jelaskan tadi dengan menyembelih? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas atau perkataan Abdullah bin Abbas bahwasanya radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yatasaddaqu bis-thuluts wa ya'kulu bis-thuluts wa yadkhilu bis-thuluts, artinya dari daging yang dikurbankan tadi dia bersedekah dengannya sepertiga, kemudian dia makan dengannya sepertiga, dan dia hadiahkan dengannya sepertiga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya erat kaitannya antara berkurban dengan bersedekah dengan daging-daging tersebut. Makanya sedekah yang dimaksud adalah berkurban. Wal hajj. Kemudian beliau mengatakan wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan itu semua tidak bisa dilaksanakan di selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwasanya haji dibagi-bagi aja per benua, ini tentunya pemikiran yang keliru dan benar-benar menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, karena Al-Qur'an ibadah adalah tauqifiyah. Kita bisa mengerjakan ibadah karena ada perintah dan ada batasan-batasan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Maka tidak bisa dikerjakan haji kecuali di dalam bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, kemudian tidak bisa dikerjakan berkurban kecuali di tanggal 10 hari-hari tasyriq, tidak sah sebelumnya atau sesudahnya dan semisalnya. Ini menunjukkan benar-benar 10 hari paling utama dalam setahun. Disebabkan kenapa? Lijtima'i ummahatil ibadati fi, karena di dalamnya terkumpul pokok-pokok ibadah di dalamnya, yaitu di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita ingin merunut keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa disebutkan 10 hari paling utama dalam setahun? Keutamaan pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk 10 hari pertama ini bersumpah dengannya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajri wa layalin ashrin. Artinya demi waktu fajar dan demi 10 hari. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hiya laya afan, Abdullah bin Abbas maksud saya radhiyallahu anhuma, hiya layalil ashril awwali min Dzulhijjah, yang dimaksud dengan demi 10 hari adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita ingin mengetahui itu utama dari ayat ini? Artinya, oke, Ustaz, itu pendalilannya, itu dalilnya. Pendalilannya bagaimana? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perlu diketahui bahwa di sini Allah bersumpah walayalin ashrin, demi 10 hari. Maksudnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama jadikan sumpah oleh Allah. Dan sumpah maknanya, orang kalau bersumpah, misalkan ada maling ayam ya, ketangkep, kemudian dia ditanya, diinterogasi, kenapa kamu mencuri? Maka dia mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya, 7 turunan, saya tidak mencuri ayam, saya cuma nyuri sapi. Nah, ini ya. Sekarang pertanyaan, kenapa dia menyebutkan hal-hal tersebut? Dan tentunya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ini kaum muslim harus mengenalnya baik-baik. Dan ini akidah seorang muslim. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dan itu bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Dan ini bukan untuk menuduh-nuduh orang. Ya, menuduh-nuduh orang berbuat syirik. Artinya memvonis orang kesyirikan. Enggak. Tidak mengapa. Saya katakan ini sedikit menyimpang. Televisi ini, radio yang kita cintai ini sering dituduh sebagai penyebaran, menuduh orang suka memponis kesyirikan, suka memponis kebid'ahan. Maka kaum muslim harus bedakan antara mengajari orang agar tidak melakukan kesyirikan dengan memponis. Ya, beda. Seperti sekarang saya menyebutkan tidak boleh dan haram hukumnya, dan bisa menyebabkan kesyirikan jika bersumpah dengan nama selain Allah. Ini apakah sekarang memvonis? Enggak. Tetapi sekarang menjelaskan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh tentunya seseorang bersumpah dengan tadi nama demi ibu saya, demi Rasulullah, ya, tanpa mengurangi kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang namanya bersumpah itu adalah menyebutkan sesuatu yang dia agungkan untuk menekankan perkataannya. Nah, kembali ke permasalahan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pendalilan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah agung ketika Allah bersumpah, berarti Allah menyebutkan sesuatu yang ia agungkan untuk menekankan firman-Nya. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang saya sebutkan tadi ya diriwayatkan juga oleh Imam oleh Imam Bukhari untuk bersumpah dengan nama selain Allah, oleh Imam Muslim dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Yang jelas haram hukumnya untuk bersumpah dengan nama selain Allah karena bisa menjadi sarana menyebabkan kepada kesyirikan. Nah, kembali ke permasalahan tadi, seperti yang saya sebutkan, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dilihat dari surat Al-Fajr ayat 1-2. Pendaliannya bagaimana? Karena di situ Allah bersumpah. Dan bersumpah artinya menyebutkan yang diagungkan oleh Allah, yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berarti 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amalan yang utama. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang kedua, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Artinya, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari atau di dalam hari-hari yang ma'lum. Hari-hari yang sudah dikenal. Ini menunjukkan keutamaan. Jadi dalilnya surat Al-Hajj ayat 28. Pendalilannya yaitu Allah menyebutkan hari-hari 10 hari pertama itu dengan ucapan ayyamin ma'lumatin. Hari-hari yang sudah dikenal, hari-hari yang sudah masyhur, hari-hari yang sudah ma'lum. Makanya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menukilkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayyamin ma'lumat, di sini adalah ayyamul ashr, ayyam yang dikenal, yang dimaklumi, yang merupakan terkenal adalah hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini saya sebutkan demi agar bagi orang muslim memasukkan ke dalam jiwanya, ke dalam perasaannya, agar mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan, afdalu ayyami dunia, seutama-utama hari sepanjang hidup dunia, ya, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab yang ketiga, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah 10 hari yang paling agung? Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut terdapat di dalam salah satu dari bulan-bulan suci. Ya, salah satu dari bulan-bulan suci. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dhalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di dalam di sisi Allah dalam setahun 12 bulan terdapat di dalam kitabullah. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut 4 bulan suci. Ya, terdapat 4 bulan suci. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut terhadap diri kalian. Dan perangilah kaum musyrik seluruhnya sebagaimana mereka telah memerangi kalian seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu, para pemirsa dan para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, lihat, itu dalil yang ketiga tentang agung dan utamanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendalilannya dari mana? Yaitu bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat di dalam bulan Zulhijjah, yang bulan Zulhijjah adalah salah satu dari bulan suci, yang bulan suci sangat diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, yang bulan suci seseorang tidak boleh berbuat zalim di dalamnya, yang bulan suci dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan agama yang lurus. Nah, ini bukankah ini merupakan keutamaan? Ya, bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat di dalam salah satu dari bulan suci. Ustaz, 4 bulan suci itu disebutkan dari mana? Lihat hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara tahayati yawma khalaqa as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر بين جمادى وشعبان." Artinya, sesungguhnya masa berputar seperti pada awalnya, tahayati, pada awal keadaannya, ya, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, satu tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci, 3 bulan di secara berurutan, Zulqa'dah yang kita berada di dalamnya, kemudian Zulhijjah setelah bulan ini sekitar 5 harian lagi insyaallah taala, yang ketiga yaitu bulan Allah Al-Muharram setelah bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar. Ya, yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Syaban. Nah, ini menunjukkan keutamaan sangat luar biasa yang keempat dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bahwasanya dia adalah 10 hari yang sangat agung karena dia terdapat di dalam bulan-bulan suci yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah sangat utama di dalam agama Islam? Coba perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. salah satu hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada hari yang paling disukai oleh Allah dan diagungkan di sisi Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilaih min hadhil 'ashr." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan paling mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian itu yang kelima. Ya, yang kelima. Sekarang yang keenam, yaitu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah. Terdapat hari Arafah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan hari Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Nah, ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar dari hari Arafah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti amal ibadah haji adalah hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Ya. Inti amal ibadah haji adalah hari Arafah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nanti kita akan sebutkan juga ini secara detail, yaitu puasa hari Arafah menghapuskan 2 tahun dosa, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Baik, itu yang keenam. Kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat utama di dalam setahun? Yang ketujuh, 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat utama di dalam setahun karena di dalamnya terdapat hari Nahar. Hari Nahar. Kita harus bersama Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal ibadah haji itu 6 hari dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu mempunyai nama-nama tersendiri untuk hari-hari tersebut. Seperti misalkan tanggal 8 Zulhijjah itu disebut sebagai hari Tarwiyah. Kenapa Tarwiyah? Karena diambilkan dari rasa haus. Maksudnya adalah pada tanggal 8 Zulhijjah kaum muslimin dahulu mengumpulkan air sebagai bekal mereka untuk besok pergi ke Arafah, sehingga mereka tidak kehausan di Arafah. Karena di Arafah tandus, tidak ada air pada saat itu, tidak seperti di zaman sekarang. Ya, kemudian tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah. Kenapa? Karena para jamaah haji berwukuf di Arafah, maka disebut sebagai Yaumu Arafah, hari Arafah. Dan tanggal 10 Zulhijjah disebut sebagai Yaumun Nahar, yaitu hari Nahar, hari yang mana kaum muslim sedunia, bukan hanya ketika ibadah haji saja, kaum muslim menyembelih hewan kurbannya dan hewan hadiyunya pada hari Nahar tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, maka disebut dengan hari Nahar. Nahar adalah tata cara menyembelih unta. Tata cara menyembelih unta. Kalau kita menyembelih sapi dan kambing, maka disebut dalam bahasa Arab dengan zabah. Zabah itu adalah menyembelih di tenggorokannya. Ya, zabah itu adalah menyembelih di tenggorokannya. Adapun nahar adalah menyembelih di antara leher dengan dadanya di sini, ya. Nah, itu disebut dengan menyembelih unta nahar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu. Salat yang dimaksud ini adalah salat Idul Adha. Kemudian inhar, yaitu sembelihlah untam. Dari ayat ini kita ambil pelajaran juga menarik, nanti saya akan singgung juga dalam masalah ini, mudah-mudahan waktunya cukup, yaitu bahwa lebih utama kalau kita urut orang ingin berkurban itu paling utama mana? Unta, sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sapi. Jadi unta, orang sendiri beli unta sendiri. Ya, jadi satu orang beli unta, itu maksud saya. Satu orang duitnya untuk beli sapi, itu yang kedua. Satu orang duitnya untuk beli kambing. Kemudian yang paling terakhir, satu orang bersyarikat di dalam sapi. Tujuh orang bersyarikat di dalam satu sapi, dalam membeli satu sapi untuk dikurbankan. Itu urutan-urutan dalam berkurban. Diambilkan dari ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah, yaitu unta, menunjukkan unta paling utama untuk dikurbankan bagi seseorang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 13 itu disebut dengan hari tasyriq. Kenapa disebut hari tasyriq? Karena kaum muslim dahulu tidak punya freezer untuk menyimpan daging, tidak punya alat yang bisa dengannya untuk agar dagingnya awet. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, di tanggal 10 yaumun nahar mereka menyembelih hewan kurban, hewan hadiu mereka. Lalu setelah itu para sahabat Nabi menjemur. Ya, tasyriq itu diambilkan dari isyraq, asyraqa yusyriqu isyraq, yaitu sengatan panasnya sinar matahari. Maka mereka jemur daging tersebut agar mereka bisa jadikan bekal tatkala di perjalanan. Dan konon ceritanya, Allahu a'lam benar atau tidak, dan semoga benar karena ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, bahwasanya daging sembelihan dari hewan sembelihan yang ada di Mekah itu adalah daging yang sangat lezat. Makanya mereka ingin membawanya ke negeri mereka, ke kampung halaman mereka untuk merasakan itu. Ya, berdasarkan ini semua berdasarkan doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang terakhir. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat keutamaan dan hari-hari paling utama di dalam setahunnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tadi, bahwa karena di dalamnya terdapat terkumpulnya ibadah-ibadah di dalamnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ingin mengetahui amalan apa saja yang sangat dianjurkan tatkala 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, amalan apa saja yang sangat dianjurkan tatkala 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama adalah ibadah haji. Ibadah haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa bil hajj." Artinya al-hajj, haji dikerjakan pada hari-hari yang telah ditentukan. Haji dikerjakan pada hari-hari yang telah ditentukan. Kalau kita perhatikan hari-hari yang telah ditentukan di sini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, maksud daripada hari-hari yang telah ditentukan atau pada bulan-bulan yang ditentukan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini adalah 10 hari dari bulan haji bisa dikerjakan dari bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, gitu ya. dari bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haji bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan saya pesan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa bagi siapa yang mampu berumroh ataupun berhaji, kemudian dia kemudian tidak berhaji, maka ini tercela dalam Islam. Ya, tercela di dalam Islam bahwa seorang yang berhaji kemudian dia tidak bisa tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mampu, ini tercela dalam Islam. Ya, coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan shahhahtu lahu jismah wa awsa'tu lahu rizqah tamdi 'alayhi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum." Artinya, sesungguhnya seorang hamba aku sehatkan badannya dan aku luaskan rezekinya, berlalu padanya 5 tahun dan dia tidak memenuhi undanganku, artinya tidak berhaji dan berumrah, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Sungguh orang tersebut benar-benar ditahan dari keberuntungan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapa yang menunaikan ibadah haji, bagi siapa yang mampu menunaikan ibadah haji, maka hendaknya dia menunaikan ibadah haji. Begitu juga umroh. Ya. Kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Berkurban. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa jika salah seorang dari kalian melihat hilal awal bulan Dzulhijjah dan dia ingin untuk berkurban, maka saya ulangi artinya, jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh atau mengambil kulitnya ataupun rambutnya sedikitpun. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudhanna min sya'rihi wa min basharati wa min sya'rihi syai'an. Janganlah dia mengambil dari rambutnya dan dari kukunya sedikitpun. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah berkurban, ya, adalah berkurban. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan di sini perihal-perihal yang berkaitan dengan berkurban. Sedikit saya akan menyinggung perihal-perihal yang berkaitan dengan berkurban. Di antaranya bahwa berkurban itu adalah ibadah yang agung, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Maka semestinya seorang muslim yang mampu untuk berkurban tidak meninggalkan berkurban. Ya, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, tetapi ulama peneliti mengatakan wajib bagi siapa yang mampu, dan saya lebih condong kepada itu, bagi siapa yang mampu wajib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat-tempat sholat kami. Ini ancaman keras, peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun atau udhiyatan." Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap rumah di setiap tahunnya mereka wajib untuk mengeluarkan kurban atau menyembelih hewan kurban. Ini semua adalah perintah-perintah yang menunjukkan kewajiban bagi siapa yang mampu. Bahkan Imam Ahmad membolehkan untuk berkurban dengan berhutang kalau seandainya dia mengira bahwasanya dirinya bisa membayar hutangnya tatkala sesudah berkurban. Boleh berhutang, bahkan diperbolehkan oleh para ulama untuk berhutang demi berkurban, saking utamanya. Bayangkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan berkurban. Dan saya pesan kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah melihat iklan begitu, sebuah rokok satu bungkus 14.000, ya, satu bungkus 14.000 itu per hari. Kalau sebulan, ya, misalkan kita kalikan, sekarang saya kalikan sebulan, ya, satu bungkus 14 hari. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bungkus 14 hari. 14.000 maksud saya. Ya, 14.000. Ya, kali 30 hari sama dengan 420.000 kali 12 bulan, yaitu 1 tahun, sama dengan 360. Artinya 3.600.000-an segitu, ya. 3.600.000. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang bisa berkurban, siapapun bisa berkurban. Kenapa orang begitu semangat untuk melakukan membuang-buang uang dengan merokok, dengan membahayakan tubuhnya? Dan ini kesepakatan seluruhnya. Rokok membunuhmu. Kesepakatan, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, kesepakatan bahwasanya rokok berbahaya dan setiap yang berbahaya kepada tubuh dan nyawa diharamkan dalam Islam. Kenapa orang bersemangat untuk membunuh dirinya tidak sedangkan tidak bersemangat untuk berkurban, yang itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kalau sudah kita perhatikan ini, maka janganlah tinggalkan berkurban. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan berkurban, yaitu satu kambing itu mencukupi untuk satu keluarga. Yang membeli dari duit satu orang, tapi ketika dia berkurban nanti dia mengucapkan bismillah, itu wajib tatkala disembelih. Allahu Akbar, itu sunnah. Kemudian dia mengucapkan ini adalah kurban atas namaku dan keluargaku. Itu sudah cukup. Dan tidak perlu kita membeli, misalkan Ustaz, tahun ini saya membeli kurban untuk bapak saya, tahun kemarin saya membeli kurban untuk ibu saya yang sudah meninggal, tahun depan untuk siapa ya Ustaz, saya berkeluarga sudah berkurban. Tidak seperti itu caranya. Tapi dia beli kambing, kemudian dia sembeli, kemudian dia atas namakan atas nama saya dan keluarga saya, termasuk di dalamnya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu sudah mencukupi. Ya, ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan terakhir yang berkaitan dengan kurban, yang paling utama dalam berkurban adalah yang paling gemuk, yang paling besar dan paling mahal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabshaini amlahaini aqranaini saninaini azimain. Rasulullah SAW berkurban dengan dua hewan kibas jantan yang besar, yang gemuk dan yang paling baik, ya. Kamla, karena amlahaini itu adalah hewannya tersebut bulu-bulunya berwarna putih dan berwarna hitam dan itu mahal. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, dan juga mempunyai tanduk. Itu lebih mahal daripada yang tidak mempunyai tanduk. Nah, ini menunjukkan berkurban jangan kadang-kadang kita ini sebagian kaum muslim kadang-kadang untuk urusan akhirat sekedarnya. Saya pernah melihat orang sholat Jumat, ya, kemudian memakai kaos sholat Jumat, sholat yang paling utama dalam sepekan, kaos, kemudian memakai celana selutut anak muda, kemudian pakai sarungnya pun diletakkan di kepala seperti orang siskamling, kemudian setelah itu duduk di masjid tanpa tahiyatul masjid. Kemudian ketika imam khatib dia ngobrol sendiri dengan kawannya. Tatkala diiqobahkan sholat baru setelah itu turun sarungnya diikatkan di pinggang. kemudian dia sholat, ternyata apa? Kaosnya tadi ada tulisannya di belakang, bukan kosong, ada tulisannya. Ngapain lu lihat gua? Ya, subhanallah. Ya, kadang-kadang untuk urusan akhirat sekedarnya, tapi ya urusan dunia mau yang maksimal, gak mau yang second. Istri gak mau second kan, sebagian ke orang seperti itu. Ya, rumah gak mau yang second, mau yang baru dan semisalnya. Kenapa? Untuk urusan akhirat yang itu nantinya kita akan dapati kekal abadi di akhirat kelak, dan itu tujuan hidup seorang muslim. Kenapa bermalas-malasan? Kenapa sekedarnya? Kenapa sesederhana mungkin mencari travel umroh atau haji yang paling murah, akhirnya sampai di Jeddah nanti dibiarin, tidak ada yang menolong, tidak ada pembimbingnya, karena memang paling murah, cuma cukup sampai tiket saja, itu pun juga enggak sampai sebenarnya. Mencari yang paling murah, sedangkan untuk mencari alat-alat yang berkaitan dengan dunia, perkara-perkara dunia, maka sangat luar biasa. Nah, ini adalah sikap yang terbalik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan yaitu bertakbir, bertahmid, bertahlil di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa idzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang maklum, tanggal surat Al-Hajj ayat 28. Dan itu dari hari pertama sampai hari ke-13 dari Dzulhijjah, hari Tashrik. Dan ini sunnah hampir hilang di tengah kaum muslim. Ya, bahwasanya bertakbir bukan malam Idul Adha saja, bukan setiap selesai sholat di hari-hari tasyrik saja, tidak. Tetapi bertakbir juga mutlak dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Lihat disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum yakhrujani ila suq fayukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima, bahwa para sahabat di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu keluar ya ke pasar sambil mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian manusia bertakbir mengikuti mereka. Ya, manusia bertakbir mengikuti, artinya teringat, oh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari takbir. Maka silahkan bertakbir ketika duduk, ketika berdiri, ketika rebahan, dan manusia tidak lepas dari keadaan itu. Atau ketika dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di kantor, di mana saja. Sebarkan syiar Islam ini. Beginilah yang sebenarnya syiar Islam. Ya, bertakbir pada tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang memang disyariatkan untuk bertakbir. Ya, dan apalagi di sana ada hadis meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya sahih berdasarkan ayat tadi. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, fa'akthiru fihi min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Amalan yang keempat yaitu berpuasa. Dari hadis salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya istri Nabi Muhammad, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk berpuasa 9 hari berturut-turut, ya. Meskipun Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana saiman asyra qattu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali, ya sama sekali. Maka Imam Nawawi menjelaskan akan hal ini bahwasanya yang dimaksud dari Aisyah tersebut adalah bahwa beliau tidak berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau sakit, kalau safar, atau kalau ada hal-hal yang menahan beliau dari berpuasa. Dan ketidaktahuan Aisyah radhiyallahu anha tidak menunjukkan bahwasanya hal tersebut dilarang untuk dikerjakan. Hal tersebut dilarang untuk dikerjakan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Dan amalan yang terakhir yaitu sholat Idul Adha, yang sangat dianjurkan sholat Idul Adha, sampai Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk para wanita haid, wanita yang dipingit, para perawan untuk keluar mengikuti sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kira-kira para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang masuk kepada sesi pertanyaan. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Naam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Dan ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al Ustaz, bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177645 atau 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, kami coba sapa yang pertama dari telepon terlebih dahulu, silakan. Naam, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Ibu Lia di Cibitung.
Silakan Ibu.
Nah, Ustaz, saya kan mempunyai hutang, tapi insya Allah mampu membayarnya. Yeah. Nah, itu kita berkurban gak ya tahun ini? Mengingat yeah. keutamaannya, dan boleh juga berhutang untuk berkurban. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita menghindarkan riya? Boleh gak? Misalnya kadang-kadang kan orang nanya, kurban gak tahun ini? Terus kita bilang iya, atau kita sembunyikan saja gitu. Nah, gitu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mulia di Cibitung. Silakan Ustaz.
Ya, mohon maaf diulangi karena suaranya terputus-putus.
Baik, pertanyaan beliau Ustaz, bagaimanakah apabila kita memiliki hutang dan beliau sampaikan tadi mampu untuk membayarnya, apakah boleh bagi beliau untuk berkurban mengingat begitu besar keutamaan dari kurban tersebut. Kemudian tentang yang kedua, tentang pertanyaan mengenai pertanyaan dari saudara kita yang lain tentang apakah berkurban atau tidak, maka bolehkah bagi kita untuk menjawab iya? Bagaimana pula untuk menghindarkan diri dari riya di dalam beramal? Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seorang mempunyai hutang, sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada ibu yang di Cibitung bertanya atas dalam kajian ini. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Apabila seorang punya hutang dan dia mampu untuk membayar dan dia ingin berkurban, maka wallahu alam, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak mengapa dia membeli hewan kurban kemudian dia berkurban, tetapi dia juga harus ada komitmen untuk bayar hutangnya. Meskipun lebih utama sebenarnya hewan yang uang yang akan dia belikan untuk berkurban tersebut dia bayarkan dulu hutangnya, ya, sehingga kemudian setelah itu baru dia berkurban, itu lebih utama. Tetapi disebutkan tadi dalam pertanyaan dan saya bisa mampu membayarnya, maka tidak mengapa dia sekarang membelikan hewan kurban karena waktunya semakin mendekat hewan kurban, kemudian dia berkurban, nanti jangan ditunda-tunda untuk pembayaran hutangnya. Tetapi sekali lagi yang lebih utama dia bayar hutangnya lalu dia beli hewan kurban. Wallahu a'lam. Adapun kalau perkara bahwa ketika seorang bertanya, kamu berkorban enggak? Oh tidak, demi menjaga hati agar tidak riya. Maka jawabannya tidak boleh berdusta demi agar tidak riya. Tidak boleh berdusta. Tetapi ucapkan yang jujur dan kemudian jaga hati agar tidak riya. Ya, ketika misalkan orang ditanya, ada orang bertanya kepada saya, Ustaz berkorban enggak? Iya berkorban. Korban apa? Kambing atau ikutan sapi. sepertujuh dari sapi. Sudah, habis itu hanya sebatas jawaban atas sebuah pertanyaan. Adapun seseorang ria, itu permasalahan hati kembali kepada dia, ya, kembali kepada dia. Maka ketika kita menjawab, untuk apa? Apakah jawaban tersebut untuk perkataan kita tersebut untuk menjawab pertanyaan, ataukah kita ingin ria? Tergantung kepada diri seseorang. Ya, wallahu alam. Yang intinya tidak boleh seseorang berdusta untuk menjaga agar tidak ria. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan, dan ini umum, ya. Dan keburukan menunjukkan kepada neraka, dan masih saja seseorang berdusta sampai dituliskan atasnya sebagai tukang dusta. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu di Cibitung. Kita angkat berikutnya dari telepon yang kedua, 0218236543. Silakan.
Ini Ustaz.
Ya, silakan.
Ini saya mau dengar
dari mana, Bapak?
Dari Abu Rahman di Padang.
Silakan, Pak Abu Rahman.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Jadi tadi Ustaz menyebutkan hilangnya sunnah itu bertakbir sudah sholat dari tanda satu Zulhijjah. Terus yang masih saya bingung sekarang, apakah habis salam itu langsung takbir, atau zikir yang seperti biasa dulu baru takbir, atau takbir dulu baru zikir seperti biasa? Terus yang sunnahnya gimana? Terus yang kedua, ada nggak dari khusus yang khususkan?
Iya, mohon maaf Bapak, waktunya yang sempit. Satu pertanyaan saja Pak ya. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua dari penelpon atau pendengar yang lainnya. Terima kasih Pak Abu Abdurrahman di Padang. Silakan Ustaz, bisa menyimak dengan baik.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, Bapak dari Padang. Jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin lama semakin tidak dikenal oleh masyarakat gara-gara tidak disebarkannya sunnah tersebut. Adapun masalah bertakbir, maka seperti yang saya sebutkan, para ulama menjelaskan bahwa ada di dalam hari raya Idul Adha atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai hari ke-13, itu ada namanya at-takbirul mutlaq. Takbir mutlaq, yaitu takbir umum. Sebagaimana ayat tadi surat Al-Hajj ayat 28, wa idzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama-nama Allah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia dianjurkan untuk bertakbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut, ya. Nah, kapan saja, di mana saja, setelah sholat, sebelum sholat, di luar masjid, di dalam masjid, kapan saja. Ini namanya takbir mutlak. Meskipun pembagian ini belum ada dalil, akan tetapi kalau kita lihat istiqra secara dalil, penelitian dan pekerjaan para sahabat, maka kita akan dapati seperti ini. Adapun bertakbir di setelah selesai sholat pada hari Idul Adha, pada hari-hari Tashri', maka ini juga diperbolehkan. Tidak mengapa seseorang bertakbir setelah selesai sholat. Lalu apakah takbir tersebut dilakukan setelah zikir atau sebelum zikir, ya, setelah zikir sholat atau sebelum zikir sholat? Maka jawabannya boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya, karena tidak ada keterangan yang begitu eksplisit rinci dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir pada hari-hari tersebut. Ya, baik setelah sholat, setelah zikir, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa zikir-zikir setelah sholat atau takbir-takbir setelah sholat fardu di hari Idul Adha dan hari-hari Tashrik belum ada dalil yang menopang kuatnya. Tetapi yang menopang kuatnya adalah kita bertakbir kapan saja. Ya, kapan saja. Makanya di sini kita tidak bisa melarang orang yang ingin bertakbir setelah misalkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia beristighfar 3 kali, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahu akbar. Itu persilahkan saya, tidak ada dalil yang melarangnya, karena memang hari-hari itu dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Wallahu alam. Ada satu yang saya lupa tentang berkurban tadi, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau seandainya tanggal 1 Zulhijjah adalah hari Selasa, maka berarti dari sebelum hari Selasa, misalkan hari Senin, itu hendaknya orang-orang yang berniat berkurban sudah membersihkan kukunya, memotong rambutnya, menipiskan kumisnya, membersihkan ketiaknya, bulu kemaluannya, ya, karena menurut hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi bahwa seorang yang ingin berkurban dan ketika sudah masuk hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan itu dimulai dari malam, karena ketika terbenam matahari itu menunjukkan hari selanjutnya, itu dimulai dari malam, maka saya katakan dari malam, mulai malam Selasa sudah tidak diperbolehkan lagi untuk memotong kuku, memotong rambut, mencabut bulu, mencabut kulit dan semisalnya, ya, wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Abdurrahman di Padang. Kita angkat untuk yang berikutnya, masih dari telepon yang ketiga di 0218236543. Silakan. Ya, halo.
Halo.
Ya, silakan Bapak.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak?
Dari Medan, Pak Ali.
Pak Ali di Medan Kisaran. Silakan Pak Ali.
Ya, ini mau tanya, apakah boleh kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal atau yang mati, contohnya seperti orang tua kita dan lain-lain, yeah. Dan ini ada hadisnya atau di Quran. Dan kalau kita misalnya kita pergi haji atau umroh, kita memohon kepada pimpinan kita gitu, yang memimpin, apakah itu boleh atau tidak?
Maksudnya apa, Pak?
Haji kalau kita misalnya pergi haji atau umroh, diserahkan kepada pemimpinnya, mungkinnya nggak ada gitu.
Maksudnya dibadalkan begitu, Pak? Dimahrumkan, baik.
Iya, dimahrumkan kepada pemimpin, apa boleh atau tidak.
Baik.
Terima kasih
Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Pak Ali tadi kurang jelas. Alhamdulillah sudah tersampaikan bagaimana saya bisa menyimak dengan baik.
Ulangi.
Pertanyaan dari Pak Ali Nizad, yang pertama tentang kurban bagi orang yang meninggal, apakah diperbolehkan, Ustaz? Untuk yang kedua tentang haji bagi wanita yang berangkat tanpa mahram, apakah diperbolehkan untuk dimahramkan dengan pemimpin atau kepala rombongan dari pemberangkatan haji? Terima kasih, Ustaz.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tidak salah Bapak dari Medan, dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun permasalahan berkurban atas orang yang sudah meninggal, maka yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membeli dua hewan kibas, jantan yang besar, yang gemuk, yang mahal dan bagus rupanya. Kemudian beliau menyembelih dengan mengucapkan bismillah, kemudian Allahu Akbar. Kemudian beliau mengucapkan hadza anni wa an ali Muhammad. Ini adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin berkurban, dia cukup membeli kambing, kemudian dia niatkan tatkala menyembelih, dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan belum ada dalil yang kuat ataupun belum ada dalil yang menopang amalan yang menyebutkan bahwa seorang membeli hewan kambing untuk bapaknya yang sudah meninggal, seorang membeli hewan kurban untuk ibunya yang sudah meninggal. Ini belum ada, ya, belum ada dalil yang seperti itu. Tetapi yang lebih sunnah adalah seseorang membeli hewan kambing, kemudian dia niatkan untuk atas nama dirinya dan atas nama keluarganya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Itu diperbolehkan, ya, dan itu yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya timbul nanti pertanyaan, Ustaz, 2 tahun yang lalu saya berkurban membeli hewan kurban atas nama ibu saya. Tahun kemarin saya membeli atas nama kurban bapak saya. Kemudian tahun ini saya membeli atas kurban nama kakaknya saya yang sudah meninggal. Tahun depan siapa ya, Ustaz? Sepertinya keluarga saya tidak ada lagi. Ini bukan seperti itu, ya. Akan tetapi yang berkurban itu maksudnya adalah dia membeli hewan kambing, kemudian dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian permasalahan haji, apabila seorang wanita muslimah yang kekurangan syarat wajib, yaitu tidak mempunyai mahram tatkala ingin menunaikan ibadah haji, maka dia tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Tidak wajib dalam artian kalau seandainya dia tidak berangkat, padahal dia mampu secara kesehatan, mampu secara harta, bekal, tetapi tidak ada mahramnya, maka dia tidak berdosa karena tidak ada syarat wajibnya. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafir mar'ah illa ma'adhi mahram." Tidak sah, tidak boleh bepergian seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Kecuali bersamanya mahramnya. Dan kemudian ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajah, wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza, wahai Rasulullah, istriku ingin menunaikan ibadah haji dan aku terdaftar sebagai pasukan ini dan ini." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fa hujja ma amratik." Wahai fulan, pergilah engkau dan berhajilah bersama istrimu. Ini menunjukkan dalil yang sangat jelas, sejelas matahari siang bolong, bahwa wanita muslimah jika ingin bepergian, baik itu haji atau umrah ataupun bepergian yang lainnya, dia diwajibkan dengan mahramnya. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, adapun diwakilkan kepada ketua grup, ketua kloter, ketua pemimpin-pemimpin di situ atau teman-temannya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang wajib menemani dia adalah mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Ali. Kita angkat pertanyaan dari pertanyaan pesan singkat. Ada seorang pendengar yang berasal dari Balikpapan, kemudian dari Surabaya, yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berpuasa selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah? Terima kasih Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih utama beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan berpuasa termasuk daripada amal saleh yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Yaitu dasar yang mendasari untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan saya berpesan kepada kaum muslim bahwa permasalahan seperti ini jangan terlalu berlarut-larut. Yaitu ini adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Dipermasalahkan, dibincangkan, akhirnya sampai tidak berpuasa sama sekali. Ya. Sampai tidak berpuasa sama sekali. Dalilnya jelas bahwasanya amal soleh lebih utama dan puasa termasuk daripada utama. Kemudian berpuasa hari Arafah apalagi. Ya, akhirnya dibincangkan seperti ini secara ilmiah, tetapi ternyata amalnya enggak ada. Makanya tadi pagi saya mendengar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya para penuntut ilmu semestinya dia mengamalkan ilmunya akidah dan ibadah. Ilmu, mungkin banyak orang yang ahli ilmunya, ya, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka jangan sampai kita terpojok dalam masalah-masalah seperti ini, membicarakan pernahkah para sahabat mengerjakannya, padahal ada hadis yang begitu jelas, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah. Adapun perbedaan pendapat dengan pendapat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa ketidaktahuan Aisyah tidak menimbulkan bahwasanya amalan tersebut belum dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tersebut sudah cukup sebagai dalil untuk bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Wallahu alam. Nah,
bisa, terima kasih jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk berkurban dengan dua niat, yakni kurban itu sendiri dan juga akikah yang kita niatkan karena kita belum diakikahkan pada waktu kecil kita. Terima kasih Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam permasalahan menggabungkan antara akikah dengan kurban, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat di antara para ulama ini disebabkan karena perbedaan pemahaman bahwa apakah akikah dan kurban ibadah tersendiri ataukah dia ibadah yang bisa digabungkan. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bisa digabungkan antara hewan sembelihan untuk akikah karena kelahiran dan hewan sembelihan karena kurban. Maka dengan satu kambing itu cukup mencukupi dua niatan tadi, yaitu untuk akikah dan untuk kurban. Ada lagi yaitu pendapat yang kedua bahwa antara kurban dan akikah ibadah tersendiri, maka tidak boleh digabungkan. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, karena akikah adalah hewan yang dikurbankan, hewan yang disembelih karena kelahiran, sedangkan Idul Adha kurban adalah hewan yang disembelih karena Idul Adha. Maka ini berbeda, dan dua jenis berbeda meskipun satu amalannya yaitu menyembelih hewan. Oleh karenanya pendapat yang kedua ini mengatakan tidak boleh digabung. Lalu timbullah pertanyaan, mana yang lebih didahulukan kalau seandainya akikah dengan kurban? Maka wallahu alam, akikah waktunya senggang dan luas, bisa kapan saja dari waktu-waktu yang ada. Sedangkan untuk berkurban, apabila itu pertanyaan ditanyakan sekarang ini, maka lebih baik dia untuk membeli hewan kurban untuk dia kurbankan, baru nanti pada kesempatan yang lain dia membeli hewan untuk diakikahi. Dan idealnya sebenarnya dia membeli dua kambing, agar pertama untuk akikah dan yang kedua untuk berkurban. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu yang terbatas. Ada dari Ibu Syifa, Umu Syifa di Pekanbaru Riau, kemudian pendengar lainnya di Jakarta yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait apabila adanya perbedaan penanggalan di dalam menentukan hari raya Idul Adha yang otomatis juga terkait dengan puasa Arafah yang kita lakukan. Mana yang lebih baik bagi kita? Apakah kita mengikuti penanggalan yang berlaku di Saudi Arabia, di mana di sana wukuf di Arafah bagi kaum muslimin yang melaksanakan haji, atau penanggalan yang ada di Indonesia atau di negeri-negeri Islam lainnya secara umum? Demikian Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk puasa hari Arafah, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah puasa hari Arafah mengikuti orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berwukuf di Arafah, ya, ataukah tidak? Maka pendapat yang pertama mengatakan tidaklah dikatakan puasa hari Arafah kecuali berkaitan dengan orang-orang yang berwukuf di Arafah. Kecuali berkaitan dengan orang-orang yang berwukuf di Arafah, karena hari Arafah adalah hari orang yang sedang berwukuf di Arafah. Maka dengan pendapat ini berarti kita harus sama dengan apa yang ada terjadi tatkala orang-orang menunaikan ibadah haji. Kemudian ada yang berpendapat bahwa hari Arafah adalah hari yang berkaitan dengan tanggal 9. Jadi 9 Zulhijjah, maka dia berpuasa di hari Arafah. Meskipun dia tidak mengetahui apakah dia sama dengan orang yang berwukuf di Arafah atau tidak. Yang penting ketika tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah, maka dia berpuasa. Wallahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang diambilkan adalah bahwa apabila seseorang mampu mengetahui bahwa puasa hari Arafah di Mekah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang berwukuf di Arafah, dan dia mampu mengetahui akan hal itu, seperti di zaman sekarang dia mudah untuk mengetahui kapan wukuf di Arafah, kemudian terjadi pengumuman dan berita, dan juga lewat media-media elektronik dia bisa mengetahui, dan juga media sosial dia bisa mengetahui di hari Arafah itu kapan di Mekah, maka dia mengikuti hari tersebut sebagai bentuk puasanya, ya, sebagai bentuk puasanya. Dan kalau seandainya dia tidak mengetahui, maka dia berpatokan kepada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Dan wallahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat yang diutarakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Ada lagi yang berpendapat bahwa sesuai dengan keputusan pemerintah, meskipun kadang-kadang saya katakan keputusan pemerintah berbeda dengan wukuf di Arafah, maka tetap pada wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah untuk berpuasa hari Arafah. Dan tentunya setelah tanggal 9 tentunya hari raya Idul Adha. Dan ini mungkin pendapat yang kedua adalah sesuai dengan penglihatan di daerah tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih. Demikian untuk Ibu atau Umu Syifa di Pekanbaru dan penanya lain di Jakarta. Semoga bermanfaat. Dan Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, demikian akhir dari pertemuan kita dari Kajian Ulumiyah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah. Mohon Ustaz untuk memberikan ikhtitam atau penutup dari pertemuan kita, silakan Ustaz.
Ya, kepada para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana yang sudah kita ketahui bagaimana agungnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan dia adalah 10 hari paling utama dalam setahun, maka agungkanlah hal tersebut di dalam diri kita, terutama dengan mengerjakan amal saleh yang sudah disebutkan dan menjauhi hal-hal yang tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.